ogledalo.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa duhovnog razgovora na temu ponašanja hrišćana za vrijeme božićnog posta, koje je 18. decembra u klubu Bogotražitelj u Beogradu održao Mihajlo Vukčević, sveštenik Nikolajevskog hrama u Zemunu.
Kako praznovati? Kako se ponašati u vreme božićnih posta u prilikama kada se hrišćanin koji posti nađe pred izazovima pune trpeze? Kako se ponašati kao gost domaćina koji recimo slavi svetog Nikolu u prilici kada se na slavskoj trpezi nalazi obilje posnih jela? A da ne govorimo o tome da ima i onih koji u vreme posta pripremaju mrsne trpeze za koje zbog raznih okolnosti oni koji poste moraju sesti. O ovakvim slučajevima razgovaralo se na duhovnom razgovoru organizovanom u klubu galeriji Bogotražitelj u Ivan Begovoj ulici u Beogradu. Uvodno izlaganje podneo je 18. decembra čest gost Bogotražitelja, otac Mihajlo Vukčević, sveštenik Nikolajevskog hrama u Zemunu. Razgovor je, kao što je uobičajeno, povela Ljiljana Bodin, predstavnik Bogotražitelja, koja je kratkim uvodom najavila oca Mihajla Vukčevića.
Jer smo nekoliko navrata ovdje čuli od oca Mihajla kako treba ići na slavi, kako treba dočekivati goste i tome slično. Evo sad prilike da to još malo upotpunimo. Ali ono zbog čega smo ovo naše druženje nazvali praznovanje, radovanje, kako u šali kažemo, to je da u što boljoj atmosferi dočekamo Božić. Naš običajni kalendar je dao nama kao povod praznike zaboravljene. Da bi osjetili veliku radost na sam dan Božića, kalendar nam je 3 nedelje ispred tog praznika naložio da se u porodici pre svega okupljamo, družimo i pokazujemo jednu vezu, čvrstu, jaku vezu među članovima porodice. Kako tu vezu i kako taj neki naše to praznik obeležava? Pa 3. nedelja u odnosu na Božić su detinje. Mi veliki tako vežemo decu da se ona odvežu. To vezivanje ima simboliku. Vezivanje kao jednu važan porodični element za koji treba svi mi da budemo zapravo privezani iz nedelje u nedelju. Kažu naši stari da su dečica, naročito u ono neko prošlo vreme, nalazili saveznike u bakama koje su pomagale da se tu i tamo neki orah, neka kruna, jabuka pribavi krišom da bi oni mogli da se svojim roditeljima odvežu. Eto tako ide sljedeće nedelje po materice, pa se iščekuje šta će mama kad je vežemo da nam spremi, i naravno očevi ispred samog Božića sa kakvom se radošću od nedelje do nedelje to iščekivanja umnožava i kako dolazi na sam Božić jedna, kako bi se reklo, eksplozija te radosti. Znači, sve to ima utemeljeno je u samoj crkvi i taj deo je naravno, ja ovaj običajni uvod iz običajnog kalendara mogu da, ja vam želim da zaista svi koji kod kuće imate decu makog uzrasta, bužite ih malo za promenu, probajte, možda uspe da dobijemo po nešto.
Kao što je uobičajeno na Bogotražiteljovim duhovnim razgovorima, prvi je govorio otac Mihajlo Vukčević, iznoseći stavove crkve i potkrepljujući ih nekim primjerima iz svog pastirskog rada.
Šta su to praznici? Obično se pitamo da li je to samo sedenje, jedenje, pijenje. bilo postno, bilo mrsno, sve jedno, uglavnom, bez nekog cilja, bez nekog osnova. Naravno, svi vole da to rade, nekako nevoljno veruju na onaj svoj posao kojim se bave, kojim rade. Ali ipak je lepo kad se začini dobro urađen posao sa jednim slavljenjem, sa jednim praznovanjem, ne pretjerivanjem naravno, ni u jelu, ni u piću. Gospod Bog je tako premudro uzresio ovaj svet da ništa nije suvišno. Praznike smo nasledili kao hrišćanska crkva i vera, nasledili smo od prvo izabranog naroda Božijeg i Jevreja, znači pogotovo onaj praznik nad praznicima Pashe, odnosno Uskrsa, koji se naziva upravo onim praznikom Paskom, koji je ustanovljen na oslobođenje Jevreja iz ropstva egipatskog kada su prešli Crveno more. Božić, na primjer, kao rođenje Hristovo, ima za ulogu da pripremi onu glavnu Pasku, onaj glavni praznik nad praznicima, samim dolaskom Sina Božijeg na zemlju u vidu male bebe, Bogomladenca, kako mi to kažemo, Gospoda Isusa Hrista, koji se rodio u Betlejemskoj pećini. Malo pre čuli smo od naše domaćice Gide da šta mu sve predstoji samom činu rođenja. No, ove nedelje praotaca, nedelje otaca, da bi se kroz te nedelje, znači u bogoslužbenom smislu, istaklo njegovo poreklo i božansko i zemaljsko. Što zemaljsko genealogija. Da bi se sa time stavilo do znanja cijelom čovečanstvu zradi koga je došao Gospod Isus Hristos, da on ujedinjuje i božansku i čovečansku prirodu. Zašto? Pa da bi kroz oboženje one pale ljudske prirode koja je pala u Edenu, u Edenskom vrtu, da bi je na taj način podigao u nebeske visine, tamo gde je i mesto. I tako dolazimo do tog oboženja kojim nas Gospod, Bog, spasava, kako da kažem, iz kanđi smrti, greha i đavola, Sotone. Svaki moment u stvaranju sveta je praznik. Sam čin stvaranja. A šta je odakle reč praznik? Praznik znači prazan od posla, od rada. Sve ona veličanja bezbožnička koja su protutnjala u toku, tokom 18. veka pojavom Pariske komune, Francuske revolucije, buržoaske, tokom 19. veka, Oktobarske revolucije, pojavom bezbožništva, kada je veličan rad, naročito se to je Hitler zaokruglio sa ovim konclogirima, rad oslobađa, zatim te bezbožničke koračnice radu, tako, i oni koji su živeli u tim socrealističkim državama, nerado su u stvari gledali na taj rad, jedino samo što, eto, praznovali su zbog sile vlasti. Ali došlo je, znači, i do iskrivljavanja, i do izvitoperavanja samog smisla i pojma praznika. Jer šta povlači praznik sa sobom u hrišćanskom smislu, u hrišćanskoj veri? U Svetom pismu u onih 10 zapovesti kaže 6 dana radi, sluši sve svoje poslove, 7. dan je odmor Gospodu Bogu tvome. Jer u taj 7. dan, kad bi Gospod pogledao, i kao što evo sad upravo sad je na redu čitanje prologa i baš nekoliko puta, nekoliko dana već uzastopno podbati reči i vide Bog da je dobro. Znači da je dobro sve ovo što je stvorio. I vide Bog da je dobro. I danas im piše, a i u sutrašnjim stoji i vide Bog da je dobro. U onoj besedi. Zaista Gospod stvara premudro, znači ništa suvišno, sve sa skladom, smislom. Može se reći da je sva naša vera prepričana praznicima, jer crkva je ustanovila da sve momente koji imaju poreklo u, tako reći, svaki od ovih glavnih praznika ima poreklo u Starom Zavetu, znači Mojsijevom zakonodavstvu. Naročito onaj najglavniji praznik nad praznicima, gde je Hristos u stvari ono paskalno jagnje koje se žrtvuje za nas grešne ljude, da nas oboži, da našu palu prirodu oboži, opere, očisti i podivljuje gore, zajedno sa njime. Jer kaže, kao što kaže apostol Pavle, kaže, jer ako sa Hristom umremo, znači mi u toj smrti i zarađujemo ono vaskrsenje. Sa Hristom, ako umremo sa Hristom ćemo i vaskrsnuti. Kao što Hristos vaskrsava, On vaskrsava ne samo onu tvoju božansku prirodu i sila Duha Svetoga osenit će te, kao što kaže Arhanđel Gabriel Svetoj Bogorodici, i ono što se rodi bit će sveto, ali ono se rađe od ljudske prirode. Znači, Bogorodica mu daje telo, ovo naše telo koje mi imamo. Tako da na onom krsnom drvetu koje za nas postaje drvo spasa, novo drvo života, umiremo u smislu umiranja naše pale prirode, naših greha. Umiru naši grezi, bukvalno. Ali se zato oslobođeni tog crnila i grdila grešničkoga, vaskrsavamo zajedno sa našim Gospodom, Sinom Božim Isusom Hristom. Svaki, znači, može se kompletno, bolje nego makakvim teološkim definicijama, objasniti vera samo kroz praznik. Na prvom mestu proslavlja se Bog koji silazi među ljude, silazi u ovu dolinu plača. I svaki moment iz njegovog života se propraća određenim praznikom. I na prvom mestu u bogosluženju, u samom hramu Božjem, a onda hram kao dejstvujuća crkva koja okuplja saborna, jedna sveta, saborna i apostolska crkva, koja znači okuplja sve nas u njoj, da mi kada odlazimo iz hrama i vraćamo se naše domove, nosimo to taj blagoslov i blagodat Duha Svetoga, šireći je po svojoj ovoj zemaljskoj vaseljenji. Crkva je podelila praznike, ukratko da kažem samo to, znači, najgrublja podela bit će praznici proslavljanja, znači dani proslavljanja, to su praznici, onda imamo dane kajanja i posta, i dane umrlih, uspomene umrlih. Jer upravo onim vaskrsenjem Gospod nas izbavlja iz ovog očaja i beznađa u kome smo ušli kroz grijeh. Smrt je, kao što i sveti oci kažu, nešto što je neprirodno čovjeku. Oni bezbožnički filozofi su govorili da je smrt prirodna. Smrt uopšte nije prirodna. Niko je ne voli. Ni biljke, ni životinja. Mislim, pogotovo čovjek koji je stvoren po liku Božji. Lik Božji zna samo za život. Eto, to drvo života koje je Gospod dao ljudima da uzimaju se njega, i ljudi su to prenebregli, pa su potegli za ono drvo koje je on zabranio juše, ali to drvo ipak stoji, to drvo od znanja dobra i zla. Ono, i Gospod je stavio tu i zabranio da se jede s njega. Šta to znači? Reće neko, to je kontradiktornost. Ne. Da ona pala priroda čovekova, doduše tad i nije bila pala, kad mi donese ta zabrana. Ali jednostavno, iako je Bog na početku stvaranja čoveka rekao da stvorimo čoveka koji će biti kao mi, kad se dogovarao, kad su se Milica Sveta Trojica dogovarala međusobno, da, stvorimo čoveka koji će biti kao mi. On ga ne da bude kao, ne da bude Bog, znači, ne da ta, to stvorenje koje se zove čovek bude Bog, nego da jednostavno teži da bude nalik Bogu. Znači, kad već ima lik, onaj genetski lik, onaj prototip, onaj početni lik prilikom rođenja, znači da taj lik stalno osvežava i stalno da ga jača i da ga održava tokom svog života, usavršavajući se u vrlinama. E pa to je, i da nikad ne bi došao u zavodu upravo u koju su upadali od postanja do danas pojedini, da zamislim da je samo on Bog i tako. Znači, zaboraviši da postoji stvoritelj i da niko drugi nema jače njega nego, eto, kad čovjek zamisli da je on Bog. Tačno je nama rečeno, ali da budemo kao Bog, znači da se usavršavamo u onom dobru koje nam Bog ostavio da se usavršavamo. I on je zato i dao to drvo da bi onaj čovjek uvek mislio na svoga stvoritelja. Da nije sam na ovoj planeti, u ovom svetu, u ovoj stvorenoj prirodi, nego da uvijek ima pojam o svome stvoritelju i da mu na taj način uvijek zahvaljuje, da ga se seća. Među tim kako je čovjek pao u grijeh i posegao za tim plodom zabranjenim, ipak Gospod ga nije ostavio ni bez nađu, pošto ga je Sotona prevario preko one zmije, onda je prvo prokletstvo proto, koje se zove i proto evanđelje, tako ga otci oslovljavaju, još neće neprijateljstvo između tebe i žene, ono će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati. Time je predskazan u stvari ovaj Božić, rođenje Hristovo, da će se od žene roditi spasitelj sveta, koji će nogom stati na glavu toj užasni zmiji smrti, baš daj Sotonskoj. I zaista Hristos je to učinio sa onim svojim krsnim stradanjem, sa uzdizanjem na krsnom drvetu. Tada je porazio Sotonu, jer je odmah dole sišao u onoj ad. Evo, malo pre smo videli kod ovog Ostokolića jednu predstavu koju bi ja nazvao Velika subota, jer Velika subota je moment silaska u ad Gospoda Hrista. U to carstvo tame, gde ga je onaj crni najmanje očekivao. Time je razrušio, znači, vrata pakla i svi oni zarobljenici dole počeo od Adama i Eve, od najstarijih patrijaraka preko Abrama, Isaka, Jakova, svih onih pravnika, Jova, sve do pravednoga, do Josipa Obrušnika. Sve ih je oslobodio, sve starozavetne ljude koji su dugo živjeli u toj tami, ali koji su otišli tamo sa uverenjem da će ipak doći jednog dana taj spasitelj. I ne samo njih, nego i one istovremeno, pošto Gospod Hristos vezuje i stari i novi savjet, on je ona, kako da kažemo, centralna ona nula, nulta nula, koliko ja povezuje i ono što je minus i ono što je plus. I levo i desno od njega. E sada, znači, mi novozavetni koji imamo ove praznike, nasledivših od naših prednika, od svetih otaca, od apostola, od onih koji su bili prvi poslanici Hristovi na zemlji, znači njegovi učenici, koji su se skupljali u sinagogama, kao što je Hristos za vreme svoga života i rada na zemlji dolazi u sinagoge, to su bile crkve, praobrazi crkava. Jednostavno, ne moramo reći jevrejske sinagoge, one jesu jevrejske, one to u istinu jesu, ali jevrejske kao jevreja, kao izabranog naroda Božijeg. Jer taj izabrani narod Božji po volji Božjoj je imao tu misiju da među svim narodima širom ovoga zemaljskog šara, da kaže, kako bi rekli današnjim rečnikom, promoviše ovu Božju veru u jednoga Boga. Da. Ajde da se tako izrazimo, znači, stalno vrši jednu promociju u okruženju onih pagana, bogovoljaca koji su verovali u mesec, u zvezde, znači u onu stvorenu prirodu. Sva stvorena priroda govori o jednome umu, o jednome savršenome stvoritelju. Jer iskreno pobožan čovjek gleda svu lepotu te stvorene prirode, ne može da mu ne padne misao kad je ovo ovako lepo, kakav li je tek stvoritelj. I da je prosto nemoguće da se među ljudima pojave oni koji ne vjeruju da postoji stvoritelj. No, sad to je manje više. To je opet najveći dar čovjeku, je u stvari sloboda volje, htjenja. Sloboda, jednom rečju sloboda. Sloboda, znači sloboda koju ima Bog, jer Bog je stvara svoje stvorenje da i ono bude slobodno kao i što je on, znači da bude nalik njemu. Ali ipak da ne zaboravi da je stvorenje. On sad od ovih, iz ove prve grupe, znači dani proslavljanja, to su praznici, oni se kod nas dele na pokretne i nepokretne. Znači sami da ima oni koji imaju utvrđeni datum, kao što je Božić, Sveti Nikola, koga čekamo sada, koga smo već počeli da proslavljamo. Naravno, oni padaju u razne dane u ovom sedmičnom krugu. I kad smo kod tog sedmičnog kruga, a imamo znači i one praznike koji su vezani za dan i oni svi zavise od Uskrsa koji uvijek je u nedelju, ali zato datumi kod njega šetaju i to je taj, kako da kažem, limit šećanja iznosi 532 godine, koje se jednom reču kaže indikt. Znači, posle 532 godine, svake 532 godine praznici se ponavljaju u isti red, znači ovi uskrsi. Tako da postoji jedna pravilnost, naravno, koja postoji, samo ljudi je to polako izračunavaju, otkrivaju, kako da kažem. Sve to postoji, samo i ljudi poskrivaju. Ništa ovo sve što je čovjek, što kažu, patentirao, izmislio, sve to patentirano odavno pre njega, čovjek samo vrši otkrivanje. I to otkriva onoliko koliko mu Bog dozvoli. Kad bi sve otkrili, na primjer, i sve primjenili, kako bi to moglo, kako bi to izgledalo. Znači, tako i ovi praznici. I mi sa njima otkrivamo lepotu ove naše vere. I da se od manjih ka većem. Znači, Hristos je morao prvo da se rodi, pa onda da živi među nama ljudima, Znači, Gospod je Bog morao prvo da siđe dole sa tih nebeskih visina, da se useli u Mariju, Djevu, Bogorodicu i da se iz nje rodi kao i svi što se rađamo, ali izvinuo sam što je razlika u tom rođenju. On se rađa, znači, od sile Duha Svetoga, Marije Djeve, kao što kaže simbol vere. Ali sve ostalo je isto. Znači, raste kao i mi, među nama. Zašto? Bog da je hteo, on je mogao silom svoje vlasti da naredi da svi ljudi se, da svi ljudi odjednom postanu pravednici. Ali to onda, to bi narušilo savršenstvo njegovog stvaranja. Gospod Bog hoće, kao što je čoveka stvorio potpuno slobodan, kao što je i on slobodan. Znači, o tome se vidi koliko ljubav ima prema čoveku, koliko ljubav ima prema čoveku kad ga on stvara slobodnim. Znači da slobodnim u delanju, u mišljenju, u govoru, u svemu, u svakim svojim činom, da izražava slobodu. S tim da ta sloboda, znači, bude okrenuta pravilno, da bude uvek okrenuta ka dobru. To je jedna želja Božja, ali Gospod se ne meša i ako ta naša sloboda bude zloupotrebljena, ako mi zloupotrebimo slobodu, pa odemo kao, zalutamo kao onaj bludni sin, Gospod nas slobodno pušta da mi slobodno lutamo po toj pustinji, kao što je i onaj jevrejski narod bežeći od egipatskog ropstva pod vodstvom Mojsijevim, kad je prešao na drugu stranu preko Crvenog mora, 40 godina je lutao tom pustinjom. Zbog čega? Pa upravo zbog tih padova koje je imao. Čim su prešli na drugu obalu, nije dugo prošlo, odnosno su zažalili za Egiptom, za onim egipatskim ropstvom. Kad su vidjeli prostranstvo Sinajske pustinje, onda su želili, odmah poželili da se vrate u ropstvo. Možda slično za zatvoreniku koji provodi 2-3 decenije u zatvoru, u tamnici, pa kad ga puste napolju i on korakne prvi korak iz kroz onu zatvorsku kapiju, ne može vratiti se nazad. Ipak mu je kelija bolja od ove surove sadašnjosti. Tako. Zato što je navikao na onaj mrak. Verujem da ste čitali Bibliju, ako i jesmo, ali nismo davno, pa je zaboravljamo, valja se uvek posjetiti kako su, kažem, tek što su prešli na drugu obalu, onako Gospod ih je slavno proveo kroz vodu, vodu je rastupio, oni su slobodno pošli po suvu dok ih je jurila na konjica egipatska na čelu sa faraonom da ih pobije. Međutim, kako su oni već izašli na drugu obalu, voda se, a egipatska vojska je ušla kroz dva vodena zida, znači s leve i desne strane, i kako su došli na sredinu, voda se zatvorila i dan danas arheolozi nalaze tamo oklope, kosti konja, ljudi, vojnika i tako. Tu ratnu opremu na dnu Crvenog mora. I umjesto da blagodare Gospodu, ne bi možda ni lutali tih 40 godina, silno pokoljenje su se tu rodila u pustinji. dok nisu došli do ono obećane zemlje, a na kraju i Mojsiju nije dao da uđe u zemlju, zato što je pokazao malo verije. Nego je dalju komandu preuzeo Isus Navin i oni su ušli u Jerihon i iz Jerihona dali na selu i obećanu zemlju. Ali sam početak tog lutanja u Egiptu, u Sinajskoj pustinji, posle izlaska, izbavljenja, kako da kažem, preko Crvenog mora, odmah su zažalili za onim ropstvom u Egiptu, gde su gradili piramide i počeli su da skupili su od onih svojih zlata i srebra koje su poneli iz Egipta i odmah su brže bolje napravili tele, zlatno tele koje su oni gledali u Egiptu. Za to vreme dok je Mojsije uzimao, dobijao, popeo se gore na planini, na vrh Sinaja, i uzimao, dobijao u stvari, ne uzimao, nego dobijao zakone od Gospoda. Cijela gora je se dimila, sva je bila u dimu, Mojsije je bol stajao i polako zapisivao na kamenoj pločama zakone koje mu je sam Bog diktirao. To je trebalo 40 dana i 40 noći, dok je narod dole stojao okupljen čekajući da prođe tih 40 dana i 40 noći. Upravo taj Mojsijev post za vreme dok je primao te zapovesti na vrh Sinaja, one u stvari preobražavaju ovaj naš božićni post koji mi, znači našim uzdržanjem, trudimo se da što dostojnije dočekamo dolazak Bogomladenca u Vitlejemskoj pećini. I kad je Mojsije sad onako posle 40 dana srećan što je tako opštio, da kažemo sadašnji vestikom, komunicirao sa stvoriteljem svevišnjim i sad onako srećan da se vrati među svoje zemljake dole koji ga čekaju, i on kako silazi dole vidi oni se već planiraju zlato na celetu. Da li vas možda to posjeća na na ove naše prilike kada mi čekamo dolazak Sina Božjega, Bogomladenca, da dođe da nas raduje, kako reče malo pre domaćica, kult tog domaćeg ognjišta, da sa radošću ispunimo, damo tu našu žrtvu koja se od nas očekuje. Žrtvu, i Hristus je žrtva, jagnje koje se žrtvuje za ceo rod ljudski. Od nas se očekuje da tu našu palu prirodu ogrehovljenu, da je kroz ovaj post očistimo. Ne misli se samo hranom, samo postnom hranom, nego naravno našim postom duše, naš postom uma, postom duha, postom tela, trojakim postom čovjeka, maketa se za trojice. Ove nedelje detinci, materice, oci, tri nedelje za redom ispred samoga Božića, rož desna, one simbolišu onu žrtvu u bogoslužbenom smislu. Na detince i materice u bogosluženjima se naglašava rodoslovlje Hristovo, znači po toj zemaljskoj liniji. Naravno, svi vodimo rodoslovlje od samog Gospoda koji nas je stvorio, da nas nije stvorio stvorio, ne bi bilo ni tog našeg rodoslovlja. Znači i materice i pogotovo oci. A u našem onom domaćem narodnom običajnom pravu, u našim domaćim običajima, ogledaju se upravo te žrtve kroz ono vezivanje da, eto, nešto damo od sebe. Nije bitno šta će to biti, ali to nešto da simbolizuje tu našu žrtvu. Znači, vezan sam sad, zaista moram nešto dati. Ali to što da bude dao, zaista treba da bude žrtva. Drugim rečima, to nas povezuje, asocira nas, stalo nas posjeća na onu Hristovu žrtvu koju je samoga sebe dao. Tako i mi isto. Znači, ako hoćemo da se oslobodimo ropstva, znači moramo sebe da damo. Moramo sebe da damo, celoga sebe. Dobro, predmeti, oni su samo predmeti, ali zapamćite da je najveća vrednost sam čovjek koji je stvaran po liku.
Da bi usmerila razgovor, ponovo je uzela reč Ljiljana Bodin, koja je govorila o praznovanjima u beogradskim urbanim uslovima, iznoseći i neke konkretne predloge.
Ajmo kao i pred post da napravimo neki zajednički dogovor. Ajde da uradimo nešto, ajde pomak u nama samima da načinimo. Ako sutra idemo na slavu kod rođaka prijatelja, pa smo pomislili da nosimo kafu, bombonjeru, flašu vina, deci čokoladu i tako, ajde makar jedna stvar manje sutra da bude,
a
malo veće da bude. Ajde da počnemo da pokazujemo. Znači, a ne samo da mislimo, oni su meni doneli, eto i bombonjeru i kafu, nema smisla sad ja da ne uzvratim. Da probamo da sutra možda knjižicom duhovne sadržine zamenimo i kafu i čokoladu.
I vino.
I vino. Ajde da pokušamo, znači, od
neko
sutra. Zašto ovo kažem? O da, pa to dobro sad sam ja sam počela pišem za naše novine sledeće, ali nisam završila to sam, eto da sam bila vrednija, možda da vam to čitam. Radila sam sa koleginicom koja me uredno zvala pred puno godina na slavu i ja sam odlazila na slavu baš i ovaj sutrašnji sledeć. I posle 3 ili 4 godine uz neobično bogatu trpezu prasića, jaganjaca nikad nije nedostajalo, a bilo je po 2-3 ono parčeta neke ribe, ali to je na stranu, znači nije to sad poenta u trpezi. Domaćin se uvek divno tu odrešivao gostima i ja znam samo da sam 2 godine pitala gde je ikona, prosto mi smo u toj sobi, pa su reći nemaju. 2 godine sam ne znam šta pisala, onda je moja kolegnica rekla, a pa nije moj muž kršten. I ja padnem. Kod sveštenika ne ide, oni sveštenik ne do, mnogo ne voli popove. I tu je predstavljena na glavu. Patila da se stakla, pa dobro, daće Bog da to ja ispišem da vi pročitate. Također sam bila na proslavi jednog svetitelja gde je kolač koji je kupljen u pekari ili poslastičnici u celofanu neotpakovan stajao u jednom kraju sobe, sveća je bila tako tu upaljena, a ikona, ona je tamo u trpezari i onda nemo što nađete pošto su ove slike ovako, tako da nema kandila ni pođe. Zašto vam ovo pričam? Gostiju puno, jela puno, a obeležje, sad bar imamo te knjižice, znate koliko košta? 30 dinara. Znate, da što kaže, idete pa po ulici da delite, pa nije puno. Da se pročita, da se vidi, ako ništa drugo, pa kako da mi tu našu slavu obeležimo? Ili, kako da pomognemo diskretno da ostavimo upravo takvo jedno uputstvo, ako smo već došli na tu toalu. Niko od nas, sasvim sam sigurna, ne može da se sad požali na manjak literature ili na manjak obaveštenja koje može da dobije. Saglasni smo svi, naravno, da pre 50 godina, 30, je to bilo znatno teže. I znamo da su se puno, eto, provukle te neke loše stvari. Da nije tako, ne bi polako to uzimalo korena i sad već postojalo ozbiljno stablo, ozbiljan izdanak. Treba to polako čupati, jer vidite kako sve zarasta oko nas. Dalje, toliko smo uzdizali 8. mart, a znate da smo imali ovdje dva puta ozbiljno predavanje na tu temu, sećate se kakvi su uopšte koreni takvog jednog praznika i koliko je to ozbiljna stvar, a mi materice pa guramo, zaboravljamo, čuškamo, nigde ih nema. Opet ćemo se, sigurno sam svi složiti oko toga da je medijski važno da se nešto... Jer, znate, mi ćemo, koliko god nas ima, ako smo gledali posljednjih dana, makar malko tu televiziju, svi ćemo biti strašno upaničeni zbog globalne krize. A istina je da nama ništa gore, ništa bolje, no prekjuče, ali potpuna atmosfera zatrovanosti se oko nas širi. Mi to možemo da vidimo, samo ako hoćemo. Dakle, kada bi postojao taj neki mehanizam da se naše slave, da se naši praznici, da se ono što Srbina izdvaja istakne, mi bismo i tekako mogli da kažem da uživamo u tom opštem odnosu, a ne samo eto pojedinačno. Ali ajmo da se zadovoljimo sa našim malim, skromnim, pa kakvim god pomakom. Da imamo osjećaj da smo od Svetog Nikole 2008. godine u sljedećoj godini i svoju slavu obeležili, znači kao da nam je svetitelj tu sa svećom, ikonom, žitom, kolačem. A šta je gostima spremno, pa da to ne bude baš onako prvi red i kad idemo, da idemo punija srca, a praznije kese, da bi pokazali da smo zaista eto, počeli sa jednim važnim pomerajem u našim odnosima.
Ponovo je govorio i otac Mihajlo, podsjećajući na loše nasljeđe koje su iza nas ostavile decenije komunizma, kao što je praznovanje administrativne nove godine, što je često praćeno potrošačkom groznicom.
Malo pre sam napravio paralelu taj povratak iz slobode u ropstvo kroz klanjanje zlatnom teletu. Zlatno tele u ovom našem slučaju su ove izveštačene, izvitoperene proslave nove godine, koja je poprimila sasvim drugi karakter. Ona jeste po tom grigorijanskom katoličkom kalendaru i ona je važi za, na primjer, da kažem, ali za onaj zapadne hrišćane, znači rimokatolike i protestanci i ove druge koji su zapadnog kalendara, ali kad proslave Božić, znači, naravno do Božića oni imaju svoj post koji oni poštuju, pa kad proslave Božić, onda posle kako ide redom. Međutim, što se tiče 7 dana po Božiću, znači, znači dolazi 1. januar, Božić je 25. decembra, znači 1. januara ta nova godina. Međutim, to je veštačka nova godina, ona je uvedena pre 2 veka na zapadu u Francuskoj, kroz onu njihovu francusku revoluciju, buržoasku, 1789. to je bio tako jedan talas tih takozvanih pod znakom navoda prosvetitelja. To dobro se izvalo, dobro prosvetljenic, tu spada i ovaj naš Dositej Obradović. Ali hvala mnogo dobro, on je opet imao drugi način nego Voltaire, Rousseau, Diderot i ostali enciklopedisti, a koji su dekretom uveli slavljenje Nove godine. Posle se to proširilo na ostale zemlje zapadne Evrope, ali to je, kako je ovi novinari nazivaju, administrativna Nova godina. Znači uopšte nema nikakav osnov da to ima, znači utemeljeno kazanje Nove godine. Ovo je više veštačko koje ide, kao što i sami vidite, na tu pompu. Ali ova pompa, to nema ni na zapadu. Znači, te pompe, tog lumperaja, te bahanalija, jer ona je kod nas ušla kroz taj bezbožnički period u zadnjih pola veka, znači od 45. na ovamo, i sad nije uzeta ova takozvana srpska novogodina, znači za to stavlje, nego je uzeta baš ova katolička. I šta smo danas dobili? Dobili smo, eto, jednu bahanaliju bez ikakvog osnova, pucanje, vidjeti sami kakve sve reklame, kako se reklamira. I upravo se napravio tu paralelu sa onim moj silnim postom kojim on posti svi 40 dana dok je u opštenju sa Gospodom na vrhu Sinaja. Kako se ilazi dole, on se zaprepašten vidi, njegov narod se odao tuđoj veri, znači onoj odakle je pobegao, iz čijeg rodstva je pobegao. Ponovo se, znači, vraća u to idolopoklonstvo i igraju, skaču oko onog zlatnog teleta. E sad, šta je na nama? Znači, ako i mi osjećamo da smo u opštenju sa Gospodom kroz ovaj božićni post, čekajući Bogomladenca Hrista, se rodi u onoj bitlejemskoj pećini, jer to je naš spas, izbavitelj. I šta, vidimo svu ovu zlatnu telad oko nas, jelke, neko radovanje, ne znam ni oni zašto se raduju, tako. Verovatno zna onaj njihov organizator, onaj crni nepovijani koji to sve čini, ali to ne treba sada da postupimo kao Mojsije da baci one tablice. Sećate se u Bibliji da je on vidiš i ono, pa iz onog očaja, iz gubitka prisebnosti, baca i naljučen tablice dole, moraju ponovo da ih uradi. One kamene tablice na kojima su bile zabeležene Božje zapovesti, slovo Božje. I Simeon Solunski, pisac 14. veka, hrišćanski pisac, arhijepiskop Solunski, kaže, kao što je Mojsije čekao da dobije slovo zapisano na kamenu, tako mi čekamo da se slovo Božje, znači reč, slovo na staroslovensku znači reč, ona reč o kojoj je pisao Sveti Jovan Bogoslov i Evanđelica, u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč. Znači to slovo mi čekamo da se rodi. Drugovice Svete Trojice od majke Bogorodice Djeve Marije, majke njegove. E da nas, kako da kažem, ne ponesu, neka taj napor, naša mala žrtva, u prilog ovome bude upravo da se ne povedemo za zlatnim teladima i telićima koji oko nas onako pompezno igraju, nego da se još više prigrlimo, još više prihvatimo Gospoda kroz eto ove, kroz ove promene na našem ličnom planu, znači kroz rad na sebi, kroz to najviše uzdržanje, znači kroz taj post, a u skladu sa postom, znači da naš odgovor na tu pompu koja bubnja oko nas upravo bude makar i ta simbolična i ta mala knjižica koja nekad je dovoljna jedna reč da čoveka darne pa da ga pokrene na razmišljenje i da promeni svoj život. I zbog toga eto neka i to bude jedan mali doprinos. Ali glavni doprinos je uvek rad na samom sebi. Uvek se zamislimo svake godine kako je Gospod Bog kroz svoju crkvu zatvorio ovaj godišnji krug praznika koji su tako logično složeni, kako kaže prota Lazar Mirković, pisac heretologije nauke o praznicima. Tako je, kaže, divno logički složen komplet ovih naših praznika. I samo, znači, prateći te praznike tokom godine, mi ulazimo u tu teologiju. Znači, bez onih abstraktnih, bogoslovskih, dogmatičkih definicija, jednostavno kroz one praznike koje nam je sam Gospod Bog poučio i dao nam. Ovi bezbožnički mudraci su prebacivali hrišćanima lumpovanje, prejedanje, prepijanje na tim hrišćanskim praznicima. Ali ne može se suditi po izvitoperenjima, po izvitoperenostima o hrišćanskim praznicima koji su dati kao jedno veliko dobro. Pa to je opet u vezi sa našim radom na sebi, znači sa onim uzdržavanjem i uzdržanjem kroz post i molitvu. I molitvu, najviše molitvu, koja, bez koje ne bi mogao, bez koje bi post izgubio svaki smisao. Znači, nju podrazumevamo. I ta molitva je, u stvari, to naše drvo života. Naša veza, najčvršća veza, moguća sa našim.
Ljiljana Bodin je iznela jedan predlog kako umjesto skupog poklona domaćinu koji slavi doneti knjižicu sa verskim sadržajem.
Svi ste verovatno svedoci da ako idete češće kod nekog ko proslavlja Svetog Nikolu, a nije to činio od početka u posnoj verziji, znate kako se ta trpeza sada već korigovala. Ja odlazim na neke od tih slava, pa znam, prvo je bila čitava mrsna, pa smo na dve sedele samo onako i žao smo gledale osim u salatu, jer mislim da su ništa, onda sledeće godine smo imali ćošak za nas dvoje, pa četvoro, pa petoro, pa sad je pola pola, možda čak i nešto više. Dakle, mi vidimo pomak u našoj toj okolini, ali ono što je još važnije, treba u nama da ih pronađemo. Pa pre nego što krenemo na pitanja, a ja se nadam da ste ih vi pripremili, jel? Da smo iskoristili ovo vreme i da formulišemo šta je ono tačno što nas zanima, da čujemo šta kaže na osnovu predloga otac Mihajlo.
Otac Mihajlo Vukčević izneo je neka iskustva sa uzdržavanjem od jela i pića za posnom slavskom trpezom.
Meni se taj predlog sviđa, samo bi ga dopunio. Dopunio bi taj predlog. Znači, odličan predlog sa ovim knjižicama. U svakom slučaju, a onda u tom slučaju trudimo se i da tamo, kad odemo u gostima, kao prvo da izostavimo, na primjer, upotrebu alkoholnih pića. Upravo post se i sastoji u uzdržanju. Onda bi drugačije naš post izgubio smisao. Nije bitno sad da li je to mrsni ili postni. Kako da kažem, period posta. Ili je to sad na ribi, sutra je petak, dobro, opet po blagoslovu snishodi se, eto, zbog Svetog Nikole i slave i praznika i tako. Međutim, uvijek ne zaboravljajmo, znači da nam to osnov. Osnov nam je, znači, uzdržanje sve do Božića. Kako sam ja, na primjer, uspio duvan da isključim. Jednostavno sam ga stavio u redu sa mesom. I sad, znači, počinje sutra uskršnji post, bila nedelja onoga bludnog sina, pa ova mesopusna, pa siropusna, znači poklade, i sutra počinje čisti ponedeljak, prva nedelja posta, najstrožija, znači sve voda i tako, prvih 7 dana uskršnje posta. Jer ja do tada sam mnogo puta pokušavao da ostavim duvan, nikad mi nije položio za rukom, godine, decenije prođuše, ja stalno svake godine pokušavam da ga ostavim, ne vredi, dok nisam počeo da radim, znači sa postom i molitvom. Tek onda kada sam pribegao, znači aktivno, ali aktivnom položaju, jer sve ove pošasti nas shvataju samo kad smo mi u pasivnom položaju. A kad smo u pasivnom položaju? Kad se ne molimo i kad ne postimo. Zašto je rekao Hristos? Kaže, se rod izgoni postom i molitvom. Pa sam tako rekao, važi, onda ću da postim, znači, pa ću možda na Uskrs da zapalim. Ajde. I čašica i tako. I onda sam, kad je došao Uskrs, kad sam već izdržao 50 dana, Bože, to kako, što moram opet. I tako. Neka to bude, tim postom obavezujemo da sebe častimo, kako da kažem, sa tim praznikom. I onda da posle radosno dočekamo puni duha, puni zadovoljstva. Ali to je onda vrlo važno sada naše ponašanje kod drugih i tako. Ako već neću da mu odnesem kafu, odneću mu ovu malu knjižicu i tako, da bi ga postakao malo na razmišljenje i tako, da bi mu pripomogao, eto, na jedan način. Jer uvek polazimo od toga da je najveći dar za domaćina sam čovek, kad mu dođe čovek u kuću. Pa još na dan slave. Ali onda, zaista, onda moramo, znači, s našim uzdržanjem, ali ne onim veštačkim uzdržanjem, pa se pravimo kao oni fariseji, oni cemere i tako. Ne, jer jednostavno, došli smo, bit ćemo tu, koliko budemo, lepo ćemo se družiti, bit ćemo radosni, veseli i tako. I opet u miru, kako smo se družili, u miru da se raziđemo. Sećate se u Crnoj Gori da je Sveti Petar Cetinski, stric Njegošev, morao da zaklinje čitava plemena, jer podnapio se na tim slavama i onda se izubijaju i potegnu noževe i pištolje, kubure i tako. I Boga mi, ili prekardaše u gostima, daćemo jednu drugu dimenziju od ove koju nam naturaju ova zlatna tela oko nas.
Jedan od prisutnih ukazao je na konkretnu dilemu sa kojom se suočavaju mnogi gosti kad dođu na slavu, na što je otac Mihajlo odgovorio.
Oče, ja moram da pitam. Ali šta reći njima kad oni navale? Razume da oni navale?
Šta navale?
Navale za piće. Hvala. Te pivo,
Ma nema navale.
I čovjek se uzdržava. Ja razumem odlično. Ali oni prosto navale.
Budući
ispadne da se naljute zato što mi nećemo da pijemo.
Onda mora da bude neupadljivo. Znači mora da bude neupadljivo, umesan razgovor, znači umesan razgovor izbjegavajući.
Odgovor oca Mihajla dopunila je Ljiljana Bodin.
Kako ćemo da se oslobodimo od nutkanja? Ja koliko sam imala prilike, to je mnogo teško.
To je najveći problem.
Nije teško uopće.
Nije za mene, verujte, ali oni kad navale, šta čovjek da razne?
Oni kad navale, mi skrenemo...
Oni treba da navaljuju. Jer kako bi to bilo udržanje?
Da.
Samo neka oni navaljuju.
Hoćemo još nešto osim alkohola.
Čulo se još jedno zanimljivo pitanje na koje je otac Mihajlo odgovorio.
Koga najviše štiti naš sveti Nikolaj?
Koga štiti?
Da, lepo pitanje, dobro pitanje. Štiti sve nevoljnike ovoga sveta. Sve nevoljnike, između ostalih i moreplovce i navigatore. Znači, nevoljnike, putnike i one koji su na nepravdi, prognani u zatvorima. Sjećamo se da je trojicu spasao od smrtne kazne, nezaslužene smrtne kazne. Jer ljudski sudovi, kao što znate, uvijek greše. Bilo je linča i svega toga. Siromahe, kaže Hristos, uvijek imate svakda sa sobom, a njih hajdete za mnom. Siromaki uvijek ima spas, uvijek ima si sa sobom. Nikad niste bez njih, ali zato vi kaže, hajdete. Znači, a kako ćemo mi da idemo za Hristom, osim znači, da mu se upodobimo kao što je on radio, znači i mi da radimo kao Hristos, znači da se uzdržavamo, kao što se on uzdržavao. Kad je on postao 40 dana, posle bogojavljenja u Jordanu, za Jordanskom pustinjom, bez ikakve potrebe, on imao potrebu za postom. Post je treba nama, grešnicima, od kojih sam prvi ja, kako kaže ona molitva pred pričest. Eto, ali ne da, uvijek se sjetimo Hristovih reči, a kad postite, nemoj da vas ljudi vide da postite, onda ste dobili hvalu od ljudi, to nije to. Znači, nego postite tako da dobijete hvalu od Gospoda, a to znači tajnu. Jer Bog, tvoj koji vidi tajnu, pazit će tebi javno.
Jedan brat po Hristu izneo je vrlo zanimljiva razmišljanja i primere života koji se tiču posta.
Mislim, jedno kratko, mislim da je lepa priča sa Svete Gore, starac koji je 17 godina živio u pustini potpuno, lepo učio. Kaže, uzdržavanje od mrsne hrane je potreban, ali ne i dovoljen uslov. Kaže, to je kao da kad nosiš flor, majka ti umrla, ne želiš ti više majku, nego ti time što si već ujutru kad se probudiš pa vidiš da je ona mrsna, ti si sebe uputio na to. Posle toga još 10% bi moglo da bude pojačavanje molitvi. Pretpostavlja da svi čitamo Oče naš, sad dodaj Caru slave, Bogorodice, Djevu i tako nešto. Kroz to se polako uzdižemo. A 80% su, kaže, dobrodelje. Nosi, šta ja znam, nosi sirotinje, nosi tako neko tumačenje. I sad jedna mala šala, ali istinita. Sa dobrim prijateljem zovemo se kum i tako. Zove me kuma, kaže, kume, jesi ti da će tvoj kuma naučio da posti? Kako že nisam nemoj nikoliko da govori, kaže, molim te, odgovori ga, kaže, pojede mi sam, kaže, džem što sam spremila. Kaže, on pojede po struce u hleba za obrok i pola tegla džema. Znači, nije u pojento uzdržavanje od mrzne.
Nije.
Uopšte uzdržavanje od bilo ko. Kako da kaže? Ti, molim?
Od količine.
Pa sve, pa kao kažem, ništa nije to što je on na postu, a moj drugar pojede 16 krofni u slamcima.
I ovo izlaganje dopunio je otac Mihajlo.
Pa dobro, u vezi toga, među egipatskim monasima, jedan tek početnik u podvižništvu, obrati se svom duhovnom ocu, onako sav radostan. Ja kaže, pa ja kaže i ne volim meso, ja tako obožavam pasom. E pa dobro, dobro, kaže, nema problema, kaže, ti ćeš za vrijeme posta, da jedeš samo meso.
Ja ću uvesti
še. Znači, upravo se u tome i sastoji od uzdržanje. Uzdržanje na kraju krajeva, ali pre svega uzdržanje od praznoslovlja, uzdržanje od viška reči, uzdržanje od zlih pomisli, od ružnih misli. Kaže oca Stadija, kako se ti misli, onakav ti je život. Uzdržanje od loših dela i tako. To je, znači, suština posta, a naravno, mi smo ti apostoli Hristovi, prejemnici onih njegovih apostola, jer kaže, ko hoće za mnom da ide, neka pouzme svoj krst i neka pođe za mnom. Ako smo mi ti, njegovi učenici, sledbenici, onda ćemo se truditi da tako i bude. Znači, bilo gde god se nalazili, tako, pa neka i nas nutkaju i tako, što njegovo je da nutka. A opet, moramo da budemo i ljubazni i sve, svi da izdržimo, da budemo, i u tome ćemo se izdržati u dugotrpljenju i tako, izdržat ćemo to nutkanje, ajde. Ali opet sa ljubavnošću, bez gubitka smirenja, smirenosti i one radosti.
Ponovo je govorila Ljiljana Bodin.
Što bi prošli put rekao naš, ja mislim da Igor bio ovdje kad je pitao a kako vežbati. U svakom slučaju je neko pitao a kako vežbati. Pa eto, imamo stalno, imamo prilike i da učimo i da vežbamo. Nije teško pročitati naslov knjige oca Tadeja kako su ti misli, kako ti je život i zaključiti onako visokumno da baš je to dobro rečeno. Lepo rečeno. A šta mi radimo po tom pitanju? Kada onu misao koja nam je došla, znamo da nam je došla, smo stopirali, zaustavili, sasekli, izgazili, uništili, ne. Pustimo je, pa onda tek ono juče, da baš sam bez veze. Tako da svako od nas ima i tekako tu mnogo toga da radi na sebi, ali pošto smo rekli da i ova naša druženja i okupljanja imaju tu svrhu, pre svega da se napravimo pomake, jer mi ne možemo da promenimo našu državu, ne možemo svet, ne možemo da uništimo sada ovu veliku svetsku globalnu krizu, ali možemo malo kod sebe, sigurna sam, pomak da napravimo. Ako nas ovdje ima 20, pa 20 malih pomaka, pa to je već oko kogomilica.
Zanimljiv savjet za uzdržavanje od prekomjernog jela u vrijeme posta za posnom trpezom izneo je otac Mihajlo.
Na početku možemo reći, još domaćinu slobodno reći, domaćine, vidim da nam se radujete. I mi se radujemo vama. Ali ako hoćeš da mi ugodiš, je da ti hoćeš da ugodiš gostima i tako, onda me ne diraj. Onda me pusti da uživam na moj način. I tako. Znači, sve mi je ispred mene, uzet ću ono što meni odgovara i tako. Bez onoga, možeš mu reći, odmah u startu i...
Izlaganje oca Mihajla jednim primjerom dopunila je Ljiljana Bodin.
Ja sam apsolutno sigurna da su ovi drugi primjeri, ja čak ovdje imam i svedoke koji mogu to da posvedoče. Da volao sam da kažem za mog oca da gosta kao neprijatelja doživi u toj svojoj velikoj radosti pruga opkoli više puta, onda ga dobro sveže, onda ga napadne iz svih oružja, kad svoj mučenik preda potpuno više, on kaže, u halu, evo dobro je, baš sam, sad sam zadovoljan. Jer to je taj tip starih domaćina koje je mnogo teško prevaspitati sa 80 godina, a ako nisi dobro pojeo, dobro popio, ti si njemu veliku žal.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa duhovnog razgovora na temu ponašanja hrišćana za vrijeme božićnog posta, koje je 18. decembra u klubu Bogotražitelj u Beogradu održao otac Mihajlo Vukčević, sveštenik Nikolajevskog hrama u Zemunu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.